Ni varsa.
Hallo. Hei, jeg heter Alexander Skar. Det jeg som skal ha da kjemidelen av faget fysikk og kjemi. Og da har dere sikkert fått med dere på nett nå at forelesningen her blir først og fremst basert på at jeg skal ta det grunnleggende for de som ikke har hatt kjemi før. Er det så at dere har hatt kjemi før eller ikke hatt kjemi før? Er det noen der som ikke har, noen som har hatt kjemi? Du vil jo kjenne igjen de samme temaene som du har hatt i kjemi 1 og kjemi 2. Så jeg anbefaler kanskje at du tar en annen måte å gå gjennom faget på, men det er helt opp til deg selvfølgelig hva du ønsker. Du må fremdeles ta øvingene, godkjent 2 av de 4, og eksamen. Det er en felles eksamensdag hvor fysikk og kjemi er begge to samtidig, så det må alle ta. Så jeg regner med at det vil ikke være så mye nytt stoff for deg da. Men for dere andre, så ulempen for dere er jo at de andre som har hatt kjemi før, de har brukt 2 år på datafaget. Vi skal bruke da 10 sånne dobbelttimer på å komme gjennom mer eller mindre det samme. Så litt sånn småtravelt er det hvis man skal ha med seg absolutt alt. Det betyr også da at jeg i disse timene kommer til å ta kun grunnleggende ting. Prøve å gå nøye gjennom det. Og da vil dere kunne, la oss si at dere vil kunne legge dere på en C-karakter med bare ta det jeg har i timene. Kanskje litt bedre, litt dårligere altså. Men jeg tar det grunnleggende. For å få med seg absolutt alt, så må man da lese det som er i pensum i tillegg. Og det er da i OpenStax. Dere kjenner jo det systemet fra fysikkdelen. Okay. Det skulle være her sånn, informasjon, kjemidel. Ja, sånn, ja. Der er det detaljert hva som er del av pensum i kjemi. Så går jeg på kjemistry 2, OpenStax. Og så oversikten over kapitlene her sånn, og litt i rekkefølge jeg kommer til å gå gjennom det, det her nede, ikke sant? Så da blir det litt annet system på kapittelrekkefølgen. Men jeg har lagt inn det her, så dere kan holde dere oppdatert, og gjerne kikke litt på det i forkant. Så jeg går gjennom teorien og gjør kanskje et par regneoppgaver, regneeksempler i timene. Sånn, og her fremdriftsplanen sånn som man ser ut nå. Så da det i dag, og så det neste torsdag. Og så hopper det og spretter litt mellom hvilke dager det så du må bare følge med på det når det kjemi og når det fysikk. Og så det eksamen 28. mai. Så kommer jo oppligger her etter hvert. Sånn på fagstoff så ligger det litt fordelt. Forløsningsnotater fra tidligere, og det skal også være noen små videosnutter her også, som det går an å se på. Greit. Det noen spørsmål til den praktiske delen? Okay. Så i kemien, hopper rett på det, så har man jo i alle tider lurt på liksom, hva skjer hvis vi tar og deler for eksempel en gullklump i to. Og så prøver vi å dele på nytt, og så deler vi på nytt, og så deler vi på nytt igjen. Det da stopp en eller annen gang? Eller kan vi fortsette å dele i det uendelige? Var de gamle filosofene som lurte på dette her først. Og etter hvert så kom de til at det måtte være noe som... Det var slutt en gang, og så kalte de det et atom. Atom betyr udelelig. Så de mente at det var en minste ting som da alt sammen var bygd opp av. Og så kom de ikke så veldig mye lenger med det. Alt enn at de måtte lure på da, hvordan kan vi ha så veldig mange forskjellige stoffer? Hva det som gjør det? Og så har jeg funnet en liten sånn videosnutt fra Newton, som jeg tenkte vi kunne se på, som forteller litt mer om alle dette minste, det vi kaller atomer.
Er uendelig stort, men det uendelig store er bygd opp av mange mindre deler. Faktisk ser det ut som om alt bygd opp av mindre ting. Jorda av stein og vann. Vann av vanndråper og vanndråpene av atomer. Men hva egentlig det minste som finnes? For å finne ut av det drar jeg til Bjørn, som fysiker. Han ekspert på små ting, og dessuten en veldig smart fyr.
Du veldig glad i små ting.
Jeg elsker små ting, jo mindre jo bedre.
Men hva det minste?
Det et av de beste spørsmålene i verden. Man har lurt på det siden tidenes morgen omtrent, siden vi mennesker begynte å lure på ting. Og veldig lenge så hadde vi jo ikke mulighet for å finne det ut. Nå for tiden så har vi mikroskop.
Mikroskopene kan hjelpe oss å oppdage mindre ting enn øynene kan se. Det viser Bjørn meg ved å putte helt vanlig sjøvann under et lysmikroskop.
Her har de tatt vann som inneholder alger, noe som heter kiselalger. Så hvis du ute og svømmer i sjøen, så bader du rundt i disse tingene her.
Her algene forstørret 250 ganger, og her 1250.
Hva de små prikkene der da?
Det da en del av algeskelettet som har sånne poler i seg.
Men hvis vi prøver å komme oss enda nærmere på den der for eksempel.
Den ser jo litt sånn mørk og rar ut nå. Kan vi gå inn på den?
Og det her har du null sjanse til å se med bare øya.
Det så langt som vi kommer med det mikroskopet her. Nå må vi ha bedre teknikk hvis vi skal se enda mindre ting.
Og det utstyret der, det regner med at du har?
Det har vi stående bak her. Du blir med?
Ja.
Her ser du.
Det var litt større.
Det litt større. Her har vi også et mikroskop. Det litt kulere enn det forrige. Mm. For dette mikroskopet her gjør noe helt annet. Forrige mikroskopet det brukte lys, vanlig lys som vi kan se med. Det her bruker I stedet elektroner.
Elektroner?
Ja, det en bitter liten partikel. Mm. Skal vi komme tilbake igjen til etterpå. Den partikeln bruker vi her til å skyte ned på det som vi ser på.
Så I stedet for å skyte på lys, så skyter man egentlig elektroner, da, kan man si det?
Ja, da skyter vi elektroner I stedet. Oh, ja. Og her ser du, samme typen algeskjelett. Så kan vi gå enda høyere opp I oppløsning.
Oi.
Vi ser på detaljene inne I midten her for eksempel. Dette jo mye bedre enn det vi klarte med lysmikroskopet ja, I sted. Så hvis vi ville forske på alger, så dette her kjempebra.
Veldig bra for algeforskere.
Nettopp. Men for oss som skal finne de minste byggestenene I naturen, så må det jo være noe som bygger opp dette her igjen også.
Ja, kan du gå enda nærmere da?
Nei, det ikke så lett.
Så det her grensen?
Her omtrent grensen for denne typen mikroskop. Men vi har et enda kulere et.
Selvfølgelig.
Kom her. Nå skal vi inn og se på en bit utstyr som så følsom at vi må ha en egen luftsluse til den. Så nå må du lukke den døra før jeg kan åpne døra som går videre inn. Det for at lufttrykket skal holde seg helt, helt jevnt inne I mikroskoprommet.
Ah, alt det her det mikroskopet?
Hele den høye her et transmisjonsmikroskop. Dette så vanskelig å bruke at her må vi ha med oss eksperter. Som kan dette her ut og inn.
Hallo, hallo, eksperter.
Hallo.
Fine eksperter. Det her det beste mikroskopet I verden, omtrent?
Dette omtrent så bra som det blir. Jeg får bilder av.
Nå ser vi ikke lenger på algene, men et slags keramikkstoff som heter strontiumtitanat. Det nemlig lettere å se på I et transmisjonsmikroskop enn alger.
Det var ikke så veldig spennende bilde.
Nei, det som 10.000 ganger forstørrelse, og da ser stoffet litt sånn grått og rart ut. Men så kan vi gå enda lenger inn, zoome innover til liksom noen millioner ganger forstørrelse. Og se her, her begynner det å komme en sånn gitterstruktur, ser du det? Sånne små prikker.
Ja, jeg ser det. Hvite og svarte prikker.
Og de prikkene der, de atomer.
Det her atomer?
Det atomer. Nå ser vi atomene.
Med flere millioner ganger forstørrelse kan man altså se atomer.
Det som litt artig med de atomene at det hadde nesten ikke gjort noe om det hadde vært algene vi puttet inn her, eller noe annet. Fordi det ser nesten likt ut uansett. Det ikke så veldig mange forskjellige typer atomer. Og de atomene de bygger opp alt. De bygger opp prøven her, de bygger opp algene, og deg og meg.
Det vil si at hvis det var jeg som hadde ligget under mikroskopet, så hadde bildet sett omtrent likt ut. Her for eksempel tre ulike stoff. Mønstrene og sammensetningen av prikkene litt forskjellige, men ellers ser bildene prikk like ut. En hev med atomer. Men atomet ikke det minste som finnes.
Det finnes ting inni atomet også. Atomet laget av ting. Men skal vi se på det, da hjelper det ikke med sånne mikroskop. Da må vi bruke hodet litt. Og litt annet utstyr. Skal vi gå og se på det?
Ja.
For vi kan nemlig ikke se det som mindre enn atomet. Men vi vet det der for det. Og for å forstå hva atomet bygd opp av, må vi ha hjelp av noen kosebamser.
Ja, vi så jo noen veldig fine atomer der borte. Noen små, runde kuler.
De hvite prikkene.
Ja. Mm. De egentlig skyer.
Skyer, ja.
Mm. Små skyer av elektroner.
Atomet har elektroner som svirrer rundt og lager skyer som gjør at vi ikke ser lenger inn. Men bak elektronskyene, langt inne I midten, har atomet en kjerne.
Og den består av to andre partikler, som vi kaller proton og nøytron.
Ja.
Så der ligger den kjernen I midten, og så svirrer disse her elektronene på en litt sånn kaotisk måte rundt I et slags sånn sky eller skall utenfor.
Huh.
Det sånn atomene ser ut.
Ja.
Dette her det første eksempelet vårt på en partikkel som minst. Så vidt vi vet I dag, så kan den ikke deles opp mer. Du lett etter de minste delene av naturen. Den en av dem.
Så han her, han minst.
Mm. Disse her derimot, de ganske små. Faktisk de så små at hvis vi hadde tatt liksom, alle protonene og neutronene inn I kroppen din, og blåst opp sånn at de ble så store som dette her,
ja.
Så hadde kroppen din blitt større enn hele solsystemet.
Det innmari svært.
Mm. Det sier egentlig mer om hvor innmari små disse her. Men de altså ikke minst.
Nei. Nei, for hva minst?
Det som inni dem I stedet kvarker.
Aha.
Det to partikler, to typer partikler. En som kalles oppkvark, og en som kalles nedkvark. Opp og ned. Så alle atomer altså laget av kvarker I midten og elektroner rundt.
Tenk det. Alt vi ser bygd opp av atomer, og de igjen bygd opp av tre byggeklosser. Elektron, oppkvark og nedkvark. Da skulle man jo tro at alt bygd opp av elektroner og kvarker. Men så enkelt det ikke. Fysikerne har funnet hele 14 partikler til, som også minst.
Hver av dem har sin plass I naturen. Noen med I atomene, noen med å holde atomene sammen, noen bare inne I sola, noen bare bare andre steder. Men til sammen så blir de hele den flotte naturen som vi en del av, som bygd opp rundt oss. 17 partikler, der har du dem, de minste bitene av naturen.
Så det rett og slett delt 17. Plass vi snakker om her?
Delt 17. Plass.
Eller delt 1. Plass, om du vil.
Ja, så da fikk vi litt innblikk I hva de minste partiklene Nå det sånn at I kjemien så stopper vi gjerne ved elektroner, protoner og nøytroner. Vi ser ikke på de partiklene som mindre enn det, vi nøyer oss med å stoppe der. Så for oss så sier vi at elektroner, protoner og nøytroner da elementærpartikler. En elementærpartikel en partikel som ikke kan deles. Så jukser litt, men sånn det. Så vi har altså elektroner, protoner og nøytroner. Så sier vi at det det minste, så alt som finnes rundt oss, det bygd opp av det, når vi snakker om materien. Og da så vi på filmen her at vi hadde protoner I en kjerne og så hadde vi elektroner I bane rundt. Sånn. Så dette det minste atomet vi har, som tegnet opp her sånn. Hydrogen. Og så det sånn at ikke sant, vi har veldig mange forskjellige stoffer, og alt ikke bygd opp av samme atom. De forskjellige. Vi har til sammen 118 forskjellige atomer. Og hva da forskjellen på atomene? Ja, det jo da ikke hvordan protoner og elektroner ser ut, men det rett og slett antallet. Så I kjernen igjen da, så har vi protonene. Hvis vi nå dobler antall protoner, da har vi to protoner I stedet, så det sånn at alle, ja, alle stoffer har like mange elektroner som det protoner. Det for at elektronene de negative. Ladning på minus 1, ser vi. Protoner en ladning på pluss 1. De positive. Alle atomer I utgangspunktet nøytrale. Og det får de da ved at de har like mange protoner som de har elektroner. Så nå har vi laget oss et annet atom. Men så det jo ikke sant, sånn at her har vi lagt to protoner innan hverandre. Protonene jo positive. Positive ladninger vil jo frastøte hverandre. Og det der nøytronene kommer inn I bildet. For da har vi nøytroner her også. i kjernen. Så for helium så har vi to protoner og to nøytroner i kjernen, og så har vi to elektroner i banen rundt. Så det prinsippet for hvordan atomene ser ut. Det vi nå kan gjøre at vi kan si, ok, nå har vi et nytt atom som har tre protoner i kjernen. Ok. Da må det ha tre elektroner også. Så det bare litt trikk på hvordan vi skal plassere disse elektronene. Fordi det finnes flere skall, vi kaller det skall i Bohrs atommodellen, lettest å ta tak i. Det finnes flere skall, altså flere muligheter for elektronene å gå i bane rundt. Det kan ikke være for mange i ett skall, så de må fordele seg. Og så det noen regler for det som vi skal se på etter hvert, som sier noe om hvor mange elektroner vi kan ha i hvert skall. Det sånn at første skallet er jo da lite og har bare plass til to elektroner. Så det betyr at når vi kommer til dette stoffet her sånn, som har tre protoner, så må det tredje elektronene finne seg et nytt skall. Så det kaller vi da skall nummer to. Og så igjen da, så det sånn at vi må ha noen nøytroner inn her. Og så kunne man jo kanskje gjette på at det skal være tre nøytroner i dette her. Men det det ikke stort sett. Det fire. Og så hva det heter, ikke sant? Det heter litium. Så litium har tre protoner i kjernen, fire nøytroner i kjernen og tre elektroner da i banen rundt. Sånn. Og sånn kan vi fortsette. Så vi skal se på litt flere etter hvert, men vi ikke helt ferdige med det grunnleggende her sånn. For vi har da, ikke sant, vi har hydrogen. Og ofte forkorter vi det. Så hydrogen har et kjemisk symbol, H. Og dere kommer til å se etter hvert hvorfor det fornuftig at det har en sånn forkortelse. I tillegg så har det vi kaller et atomnummer. Vi skriver det da gjerne senket foran. Det atomnummer. Ja, og det hvilken rekkefølge det kommer i rekke av atomer, og ergo også da det samme som antall protoner i kjernen. Så hvis vi da, ja, og så har det et massetall. Dette massetall. Og det lik antall protoner pluss antall nøytroner. Og for standard hydrogen, som har ett proton i kjernen og ingen nøytroner, så altså massetallet 1. Forkortelsen, eller det kjemiske symbolet, da gjerne det første, eller de to første bokstavene i det greske eller latinske navnet. Så for hydrogen det H. Når vi da kommer til helium, så jo H brukt opp, ikke sant? Så ergo blir det HE for helium. Og på samme måte så har helium, det har atomnummer, som da to. Og så har det et massetall, som for standard helium fire, fordi det to protoner og to nøytroner, så det fire kjernepartikler. Og så tar vi den siste også, som jeg har skrevet her. Litium, Li, det har da atom nummer 3, fordi det 3 protoner, og massetall 7. Og sånne kjemiske symboler, atomnummer, finner vi på alle atomene. Okay. Så da har vi altså grunnprinsippet vårt. Altså all masse eller all materie som vi finner består av atomer. Og så det bare hvordan kan man lage så mange forskjellige stoffer ut av det? Og det måten man setter sammen disse atomene på. Vi har 118 forskjellige atomer, men vi har heldigvis da flere enn 118 forskjellige stoffer. Så det kan vi manipulere da, og sette sammen atomene på forskjellige måter. Jeg skal først ta en liten definisjon. Hva er grunnstoff? Det hører man kanskje av og til. Det er stoff som består av kun en type atom. Da kaller vi det grunnstoff. Og da kan vi jo da ha litt forskjellige stoffer, ikke sant? Vi kan i hvert fall ha 118. For eksempel, hvis vi har rent gull, altså AU, så det et grunnstoff. Hvis vi har hydrogengass, så det også et grunnstoff, fordi hydrogengass består av 2 hydrogenatomer som satt sammen. Hydrogengass, ikke sant? Vi tegner det av til sånn. Hydrogen, 2 hydrogenatomer som satt sammen. Altså, i utgangspunktet så hydrogen, det har da en plussladning og elektron rundt. Og hvis vi legger sammen 2 sånne, ja, da kan vi få hydrogengass. Dette her ikke helt korrekt selvfølgelig tegnet opp, men på en måte så står de seg sammen og deler disse elektronene som går nå i bane rundt begge atomkjernene. Det ett proton i hver kjerne, og da til sammen 2 elektroner bane rundt. Dette da det vi kaller hydrogengass. Bundet sammen sånn, eller også kalt H2. Som jeg har skrevet her sånn. Så H2, H, ikke sant? Vi husker da fra forrige side at H står for at det hydrogen, det kjemiske symbolet til det atomet. Og så når vi da har en sånn senka 2 bak, så betyr det at da har vi 2 stykker av det atomet som står foran. Så 2 hydrogenatomer. Oksygengass også, på samme måte, O2. Det betyr at det 2 oksygenatomer som bundet sammen. Jeg tegner det her med en dobbelt strek mellom O-ene, fordi det har en dobbeltbinding. Vi kommer til å se på det i neste kapittel, hvorfor det blir sånn. Det noe sånn tegner det. Så det grunnstoffer. Da kan det kun bestå av en type atom. Det kan jo ha litt forskjellige egenskaper likevel, fordi vi har et annet stoff. O3, det ikke oksygengass, det ozon. Det fremdeles et grunnstoff. Det består jo bare av oksygen atomer, men det har litt andre egenskaper enn O2 har. Sånn, så... Så grunnstoffer i seg selv, det blir begrenset antall av forskjellige stoffer. Så da har vi det vi kaller kjemisk binding. Og her får vi veldig mange stoffer inn. For her tar vi da og kombinerer forskjellige atomer til det vi kaller kjemisk binding. Så kjemisk binding består av minst to typer atomer. Ikke sant? Ikke to atomer, men to typer atomer. Oksygengass består av to atomer, men det det samme atomet, så det et grunnstoff. Sånn, så vi kan begynne med å se på vann, rett og slett. Vann en kjemisk binding. Hvis vi går og ser på hva vann består av, så består det av hydrogen og oksygen. Det vet jeg. Så dette fant man ut ganske tidlig, at det da ikke et 1-1 forholdstall mellom antall hydrogenatomer og antall oksygenatomer. Det dobbelt så mange hydrogenatomer som oksygenatomer. Så ergo, i da det vi kaller den kjemiske formelen for vann, så skriver vi H2O. For å markere at vi har to hydrogenatomer og en oksygenatom. Så hvordan vil da det se ut? Oksygenatom i midten bundet til to hydrogenatomer. Sånn ser det da ut. Det som skjer hvis vi nå går opp her sånn, ser på grunnstoffet hydrogengass, oksygengass, tenker vi at hydrogengass kan se sånn ut. Hvis dette her hydrogenatomer, så det to stykker satt sammen. Og så har det oksygengass her sånn. To oksygenatomer satt sammen. Så kan vi få det til å reagere. Og så har vi gjort det da om til vann. Grant? Og da har vi bare brukt det ene oksygenatomet som vi hadde. Så vanligvis skal man gjøre det riktig, da, så tar man inn det andre og putter på to hydrogenatomer til. Så da har man lagd vann. Vi kommer tilbake til dette med kjemiske reaksjoner i kapittel 3. Da blir dette forholdstallet viktig. Ok. Så vann et eksempel på en kjemisk binding. Vi har jo selvfølgelig veldig mange flere. Vi har svovelsyre for eksempel. H2SO4. H, hydrogen. O, oksygen. S, står for svovel. Så i dette tilfellet her sånn, så vil vi ha to hydrogenatomer, et svovelatom og fire oksygenatomer. Altså sju atomer til sammen i den kjemiske forbindelsen der sånn. Og så har vi selvfølgelig veldig mange andre. Jeg skal bare ta to til her sånn nå. Nitrogenmonoksid og nitrogendioksid. NO, NO2. Så etter hvert så skal vi også se på dette med navnsetting. Og hvordan navnsetting skal gi da et navn som ens betydende for det stoffet vi interessert i. Men vi ser her at nitrogen kan binde seg til ett oksygen, eller 2 oxygen. Det fullt mulig. Du kan til med N2O5. Så man har mange muligheter her. Det felles for disse stoffene er sånn, som jeg viste kjemiske bindingene, altså både H2O, H2SO4 og NO, NO2 og N2O5, det at de lager såkalte molekyler. Det små partikler. Altså, sånn som for H2O. H2O da den minste vannpartikkelen som vi har. Det danner en selvstendig enhet. Ikke sant? Vi har skille vann fra hverandre, altså ned i minste deler, så vil vi stå igjen med ett sånt atom, som en molekyl, unnskyld, som veldig lite. Det en partikkel. Og det da litt i motsetning til det man har med for eksempel et metall som gull. Fordi metaller, jeg skal bare ta molekyl først, for molekyl sier vi ofte. Så det viktig å vite hva det innebærer, hva mener vi med et molekyl. Det også det et avgrenset partikkel med minst 2 atomer satt sammen. Så hvis vi går ned og skiller det i de minste delene, at vi får en sånn partikkel som vi kan skille ut, så har vi et molekyl. For gull oppfører seg litt annerledes, fordi det et metall, og der det alle gullatomer setter seg sammen i et stort gitter bare. Og da det ikke noe forskjell på om du har 2 gullatomer som satt sammen, 20.000 eller 50 milliarder gullatomer satt sammen, det samme egenskapen uansett. Mens hvis vi så på her sånn, NO og NO2, der antall det avgjørende for hvilke stoff vi får og egenskapene. Så hvis vi sier at det et molekyl, da det en avgrenset partikkel når vi har delt det i det minste. Ok, så når vi da skriver vann, ikke sant? Vann, det navnet. Og så har vi dette her. Det kaller vi en kjemisk formel. Kjemisk formel. Og den sier da noe om hvilke atomer vi har, og hvor mange av hvert enkelt atom. H2SO4, kjemisk formel, og så videre. Når vi vet det sammen med dette her, det kaller vi strukturformel. En strukturformel sier noe om hvordan det ser ut i praksis. Det selvfølgelig ikke så lett å tegne tredimensjonalt, mens hvis vi bruker noen klosser, så vil vi se det. Men i hvert fall, hvordan det bygd opp, sier noe om strukturen. Så vi kaller det en strukturformel. Og når vi vet dette, så kan vi også si noe, vi har gjette noe på egenskapene til den kjemiske forbindelsen. Det ville vært litt annerledes om O hadde sett sånn ut, eller H2, men jeg hadde sett sånn ut. En naturlig grunn til hvorfor det ikke blir sånn, men det ville hatt, hvis vi kunne lage det sånn, så ville det hatt andre egenskaper enn sånn vi kjenner vann i dag. Okay. Så da har vi bare sett på noen av de prinsipielle tingene til å begynne med nå. Grunnstoff. Hvordan ser atomene ut? Hva det bygd opp av? Og så kjemisk binding. Molekyl. Og så det sånn at jeg har jo selvfølgelig gjort det litt enkelt til å begynne med her sånne. Sa for eksempel at hydrogen, det ser slik ut, at det har ett proton i kjernen, ingen nøytroner i kjernen, og ett elektron i banen rundt. Så stemmer jo selvfølgelig ikke det for alt. Fordi vi har noe som heter isotoper. Så hvis vi starter da med å se på hydrogen. Det riktig det at det vanligste vi finner, det hydrogen med ett proton i kjernen og da ett elektron i banen rundt. Så atom nummer 1, massetall 1 for hydrogen. Det 99,985% av all hydrogen i verden av den typen da sånn. Og det tallet der fast uavhengig av hvor du henter det fra, så sant du ikke har manipulert det. All naturlig hydrogen i verden finner du da 99,9885% på den formen der. Hva med resten? Jo, du kan ha da ett proton i kjernen og ett nøytron i kjernen også. Så dette her også hydrogen. Det fordi vi definerer grunnstoffet eller atomet ut fra antall protoner i kjernen. Så lenge det har ett proton i kjernen, så det hydrogen. Selv om det har ingen elektroner i banen rundt, eller to elektroner i banen rundt, ingen eller ett nøytron i kjernen, det hydrogen så lenge det har ett proton i kjernen. Så atomnummer fremdeles 1, men nå har det altså massetall 2, den varianten der sånn. Så dette en isotop av hydrogen som har ett nøytron i kjernen, altså to kjernepartikler. 0,015%. Og så har dette fått et eget navn, skal ikke bry oss så veldig mye om det. Deuterium. Ja, det ble jo nesten uleselig. Sånn. Og så det til og med en mikroskopisk andel av hydrogen som har to nøytroner i kjernen. Fremdeles hydrogen, atom nummer 1, men tre kjernepartikler. Også fått et eget navn. Dette radioaktivt. Og det bare spor av tritium. Under krigen var det dette her, deuterium, at tyskerne var spesielt interessert i for å lage atombombe. Det de ville ha var tungt vann. Og tungt vann kan vi da altså skrive som D2O. Så måtte ha vann med en stor andel av hydrogen med ett nøytron i kjernen. Ok, da klokka fem, så da tar vi kvarters pause. Ja, vi snakket om isotoper, og det sånn at de fleste grunnstoffer har isotoper, altså varianter. Karbon for eksempel. Vanlig karbon har 12 protoner og 12, nei, unnskyld, 6 protoner og 6 neutroner i kjernen, altså 12 til sammen. Men så har vi det som heter karbon 14. Karbon 14 har da 6 protoner, men 8 neutroner. Karbon 14 er også radioaktivt, da. Så det er sånn man kan alderssette skjeletter og sånt når man finner, fordi så lenge man driver og puster, så er det sånn at skjelettet, det fornyer seg hele tiden. Så da vil skjelettet alltid ha den samme innholdet av karbon i seg som ellers rundt. Men når vi dør, så slutter da skjelettet å fornye seg, og da vil gradvis mengden av karbon 14 gå nedover. Og vi da finner den mengden av karbon, eller forholdstallet på karbon i skjelettet, så kan man da alderssette det. Ja, en liten digresjon. Greit, isotoper, ja. Så er det, ikke sant, vi har jo sett på størrelser, vi har jo sett at atomene, de er jo veldig små. Men hvor små, og hva veier det? Det bør vi da ha litt mer håndfaste tall på. Hvis vi begynner på å se på diameter, og så ser vi på atomet som helhet. Og så skal vi også se på kjernen. Ja. Når vi ser på atomet som helhet, så inkluderer jo det den elektronskya som går rundt. Bare i kjernen er de da protonene og nøytronene som er i midten av dette her. På et atom så ligger vi i størrelsesorden 1,0 ganger 10 i minus 10. Til 2 2,4 ganger 10 i minus 10 meter. Avhengig av, ikke sant, jo flere protoner og elektroner, og jo flere skal, jo større blir det. Men det ligger i det området der. Mens for kjernen så ligger vi i området 1,0 ganger 10 i minus 15 meter. En del mindre. Så det er en ting på størrelse. Vi skal se på vekt også. Og da har vi proton og neutron er, de veier cirka det samme. Så elektron. Så protoner og neutroner veier sånn omtrentlig 1,67 ganger 10 i minus 27 kilogram. Elektronene derimot veier atskillig mindre, 9,1 ganger 10 i minus 31 kilogram. Ja, så hvordan ser dette da ut i praksis? Altså forholdet. Jeg er litt interessert i forholdet her nå. Hvis det der er kjernen, så tenker vi også at kjernen på et atom er på størrelse med en bordtennisball. Ja, nå er det noe sånt nå. Det er kjernen. Der har vi da protonene og nøytronene. Hvor langt ut må vi da gå for å finne elektronene? Ja. I et eller flere skal utenfor her sånn. Skal vi se. Nei. Ok, et eller annet sted her. Så finner vi da altså elektronene. Ja, det blir ikke veldig bra. Hvor langt det der? Hvis dette Hvis det kjernen, jo, så må vi 350 meter ut. Sant? Så liten da kjernen i forhold til størrelsen på hele atomet. Så det det ene vi ser på. Det andre, når det gjelder vekt, så ser vi at protoner og nøytroner veier veldig mye mer enn elektroner. Og ikke minst, alle protoner og nøytroner jo samlet inne i den der lille kjernen der sånn. Og det veier veldig mye mer enn elektroner i banen rundt. Så når vi da skal se på det senere, så kan man si at all vekt i et atom funnet i kjernen. Det som rundt veier så mye mindre at vi tenker å tenke så mye på det. Vi tenker også at all vekt samlet i kjernen. Så det vi ender med nå, hvis vi tenker sånn volummessig, hva består egentlig et atom av? Ja, et atom består da rett og slett bare av tomrom. Disse partiklene supersmå i forhold til hele, så vi kan nesten tenke oss at det tomrom. Det bare tomrom. Altså noen bittesmå elektroner som svever en bane rundt, og så har du da kjernen som har massen. Yes. Jeg bare så det i pausen, at jeg hadde jo skrevet litt feil her. Sånn. Jeg hadde skrevet D2 nede, men 2 selvfølgelig oppe. Hadde jeg skrevet D2, så hadde jo det betydd at det var helium. Så det fremdeles hydrogen, altså med atom nummer 1, og det samme sånn, T, tritium, atom nummer 1, men med 3 kjernepartikler, så skal 3-tallet være oppe. Ja, skal vi se. For å gå videre med dette med størrelser og masser, så med en gang vi skal begynne å regne på dette her nå, så det veldig upraktisk å bruke de tallene som står her. Hvis vi alt sammen regner på, må vi gange med 1,67 ganger 10 minus 27. Eller 9,1 ganger 10 minus 71. Det blir så veldig små tall. Så vi har laget oss en egen definisjon for å ha litt mer fornuftig tall å jobbe med. Atommasseenhet. Så har vi definert det til noe fornuftig. Vi sier at 1U det det vi ønsker å operere med. Hva da 1U? Jo, det da på vektbasis 1/12 av C12. Så vekta, altså 1/12 av hva C12 veier. Og da kommer vi til at 1U lik 1,66 ganger 10 i minus 27 kilogram. Så det blir altså en U da et slags snitt av hva protoner og nøytroner veier I karbonton. Det 1,66 ganger 10 minus 27. Og så jo det selvfølgelig litt pussy da, at protoner og nøytroner veier 1,67 ganger 10 minus 27, og ikke 1,66. Så kan man jo lure på hvorfor det. Og det har noe med atombindinger og sånt å gjøre, så det veier ikke det samme I alle atomer. Men der har vi det I hvert fall. Så det det vi bruker. Og da definerer vi jo da vekten på alle andre ut fra det, når vi snakker på atombasis. For eksempel hydrogen, 1,008 U, eller for våres formål I dette faget her, 1,0 U. Oksygen, 16,0 U. Så det atommassen til oksygen. Og så har vi formelmasse, for da kan vi finne hva vekta på en formelenhet også. Og vi kan jo da se på vann igjen, H2O. Jo, ikke sant? Vi har to av hydrogen og en av oksygen, altså 18,0 U. Så dette ene molekylet her av vann veier 18 U. Og hvis vi da interessert å finne ut hvor mye det i kilogram, så må vi ta 18,0 U ganger 1,66 ganger 10 I minus 27 kilogram per U. Da. Det like 2,988 ganger 10 I minus 25 kilogram. Så det jo veldig små tall. Men det altså hva dette ene molekylet av vann, vannmolekylet, veier. Og hvordan, ikke sant? Nå hentet jeg tallet for hydrogen, 1,008 U, og for oksygen, 16 U, ut av løselufta. Heldigvis så har vi da tabeller hvor vi kan lese det. Jeg tror det var en sånn zoom-funksjon her. Ja. Greit. Det kanskje ikke så lett å se, men I de fleste periodesystemer, så dette her kaller vi et periodesystem. Vi skal gå litt mer inn på dette på. Men der det oppgitt forskjellige verdier, avhengig av hva vi ønsker å hente ut av det. Men I dette her så ser vi at det står et tall under. Ikke sant? Det står hydrogen, H, atom nummer 1, og så står det 1,0079. Så her kan vi lese atommassen. Så hvis vi skal ha for aluminium, så må vi finne aluminium. Det sånn. Atom nummer 13 veier 26,982 U. Litium, som vi så på I sted, 6,941 U. Så et litiumatom veier 6,941. Og så det viktig da å merke seg, ikke sant? Vi ser her sånn at det jo ikke heltall. Noen til dels langt unna også, 24,3. Og det jo I utgangspunktet litt pussy, hvis vi tenker oss at sånn som magnesium, atom nummer 12, så 12 protoner, skulle jo da gjette på at magnesium har da 12 nøytroner I kjernen, og ergo ha atommasse 20, sånn cirka 24. Men grunnen til det jo det jeg sa I sted om isotoper. For det tallet her sånn, det et veid gjennomsnitt av alle isotopene som finnes. Ikke sant? Hvis vi har et isotop med 12 nøytroner, en annen isotop av magnesium med 14 nøytroner, og så finnes det veldig mye mer av det isotopet med 12 nøytroner, så kommer det inn I spill her sånn. For vi tar og finner et veid gjennomsnitt av isotopene. Vi kan se på som et eksempel litium. Fordi vi har 2 isotoper av litium. Vi har litium 7, og så har vi litium 6. Med henholdsvis da 3 og 4, eller 4 og 3 nøytroner. Og så vet vi at atommassen til litium 7 7,016 U, og til litium 6 det 6,015 U. Og så gikk vi jo inn I periodesystemet, og så vi litium 6,94. Ok. Det som sagt det veide gjennomsnittet. Nå skal vi da finne, ikke sant? Hvis vi da I tillegg vet hvor stor andel som litium 7, og hvor stor andel som litium 8, unnskyld, litium 6, så kan vi da finne den atommassen som står I tabellen. Så hvis vi 92,58% av litium 7 og 7,42% av litium 6, da har vi nok til å regne ut dette. Så vi har altså 7,42% av litium 6, og de litium 6 veier 6,015 U. Og så har vi 92,58% av litium 7, og litium 7 veier 7,016 U. Og så når vi regner sammen dette her, så skal vi få 6,942 U. Så vi ser at det veide snittet av de forskjellige isotopene. Og det greit, fordi uansett hvor vi tar det fra, så vil det være distribusjonen og ergo gjennomsnittlig vekt for litium når vi henter ut, med mindre vi, som sagt, har manipulert det da. Sånn. Så da har vi altså atommassen. Vi har nå lært oss hvordan vi skal hente ut atommassen. Det å gå og se I et periodesystem. Så å si alle periodesystem har I hvert fall atommassen. Og så kan vi da ut fra atommassene regne ut formelmassene. Ut fra at vi kjenner da den kjemiske formelen. Ikke sant? Det viktig å få med seg. H2O betyr at vi har 2 hydrogenatomer, som vi gange hva ett hydrogenatom veier med 2. Ja. Noen spørsmål så langt? Greit, fordi da skal vi gå over til dette med elektronfordeling. Jeg hoppet jo ganske kjapt over hvordan vi fant ut av elektronskall til å begynne med, så vi tar opp igjen det nå. Vi kaller det elektronkonfiguration. Og det sier noe da om fordelingen av elektroner I de forskjellige skala. Jeg har satt opp periodesystemet her sånn. Og det var en russer som lagde det periodesystemet, Mendeleev. Han gjorde det lenge før vi kunne gå inn og se på elektroner og elektronfordeling og sånt. Men han lagde dette systemet ut fra egenskaper til de kjente stoffene. Og så var det noen ukjente stoffer innimellom, som han gjettet seg til at her må det være et eller annet. Og så satte han opp dette som et system og mente at det sånn burde det være. Og det har da fungert veldig bra, og når vi da etterkant nå vet mer om elektronkonfigurasjon, så skjønner vi også hvordan det blir sånn. Så han var forut for sin tid, kan man si. Det var bra gjort. Så vi bruker da det periodesystemet enda. Og så skal vi se på hvorfor det satt opp sånn, akkurat sånn som det Vi begynte jo med hydrogen. Og hydrogen har et proton I kjernen. Og så har vi da et elektron I banen rundt. Sånn. Og dette har vi jo sett på for neste, som da helium. Vi finner jo helium her borte av en eller annen grunn. Vi skal se at det ikke så dumt. Allikevel. Sånn, to protoner. Og så det også to nøytroner, og så det to elektroner da, I banen rundt. Sånn. Og så har vi nå hoppet videre til litium. Og da har vi hoppet ned et hakk I periodesystemet her sånn. Vi har nå tre protoner. Jeg tror forresten jeg skal gå over til, I stedet for å skrive P, så skal jeg bare skrive pluss. Protonen jo positiv ladd. Sånn. Og så har vi satt en, to, tre elektroner rundt der. Så det som at det finnes flere elektronskall, og hvert elektronskall har en gitt mengde plasser. Og den mengden plasser som hvert elektronskall har, er gitt ved formelen 2 en I annen. E minus, det da elektroner. Så maks elektroner I hvert skall, det gitt ved formen 2 en I annen. Så skall nummer 1, det da bare to elektronplasser. Skal nummer 1 ha to elektronplasser. Så da det fullt, da kan det ikke bli noe mer der. Skal nummer 2, det da ut fra formelen 8 elektronplasser. Ja. Skal nummer 3, har da 18. 4 har da 32. Ja, sånn, jeg gjør det litt enkelt igjen. Så nummer 5 har da 50, ikke sant? Så det sier noe om antall plasser du har. Så derfor skjønner vi at når vi nå har kommet til litium, da har jo ikke skall nummer 1 flere ledige plasser. Så ergo har vi nå måttet hoppe til skall nummer 2 med da det tredje elektronet. Og så hvis vi da fortsetter litt grann, sånn, nå regner jeg jo med at dere har skjønt tegningen. Her sånn, to elektroner og to elektroner. Ikke sant? De går jo baner rundt så akkurat hvor du tegner dem. I skallet er ikke så farlig, men det viktig å få dem fordelt på riktig skall. Det var Be, beryllium. Så er det lite gap her nå før vi kommer til bor. Så har vi på bord her sånn. Hvis jeg bare skriver B da, for bord, slipper jeg å tegne alle prussene i skjermen. Og så ja. Da vi på tre elektroner i skall nummer 2. Så går vi videre til vi kommer til neon. Kommer til neon, da har vi hvor mange elektroner har vi nå i ytterste skall? Jo, vi har 8. Så 1, 2, og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikke sant? Nå hopper jeg over de mellom. Vi har nå fylt opp skall nummer 2. Og da skjønner vi, ikke sant, hvorfor vi nå har lagd oss en skall nummer 3 her sånn. Vi har fylt opp skall nummer 2. Og må da flytte neste gang vi legger til elektroner, så må da det være i skall nummer 3. Sånn, jeg vil ta med en par til her sånn, fordi det er nå det begynner å nærme seg litt komplisert. Så vi er nå på natrium, Na. Sånn, så skall nummer 1. Har 2 elektroner. Skall nummer 2 har 8 elektroner, og det neste kommer da i ytterste skall og sånn, som nå har 1 elektron. Ja, og så går det jo rett og slett bare på samme måten. Ikke sant? Nå har vi natrium, magnesium, aluminium, silisium, fosfor, svovel, klor, og så kommer vi til argon. Sånn. Argon har 2 elektroner i første skall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da er vi oppe i 18 elektroner totalt. Og siden argon er grunnstoff nummer 18, så stemmer det veldig bra. 18 protoner, 18 elektroner. Men så det selvfølgelig litt pussig, kanskje, at Argon står til helt til høyre. Og neste, som vi finner her, kalium. Kalium, som da grunnstoff nummer 19, skal ha 19 elektroner totalt. Og hvis vi ser på skal nummer 1, som har 2, skal nummer 2 har plass til 8, det 10 til sammen, og så skal nummer 3 har jo faktisk plass til 18, altså 28 til sammen. Hvorfor har vi nå hoppet ned hit på skal nummer 4 når vi kommer til kalium? Jo, det har med energi å gjøre og stabilitet. Så vi har en ekstra regel. Det jeg har skrevet opp her sånn, antall elektronplasser, det maks de har plass til totalt sett. Men vi kan maks ha 8 elektroner i ytterste skall. Så derfor, når vi nå går til, fra argon til kalium, argon har 8 elektroner i ytterste skall, og da har vi ikke lov til å ha mer i det ytterste skallet, så ergo må vi fylle på et nytt utenfor. Så kalium greit, vi får bare kløne det til litt. Sånn. Så kalium, 1, 2 elektroner. Første skal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i skal nummer 2. Det kan du aldri ha noe flere uansett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i skal nummer 3. Og dette med at vi kan makse 80 elektroner i ytterste skall, det gjør at vi kan ikke nå sette opp med flere der. Det neste må i skall utenfor igjen. Og da, når vi da går til neste, som kalsium, så fyller vi også det neste elektronet, ikke sant? Kalsium skal ha ett elektron mer igjen. Også det elektronet går i da det som nå ytterste skall. Så nå har vi 2 elektroner da i det ytterste skallet her sånn. Og da, energimessig, det greit å begynne å fylle opp det skal innenfor igjen. Så hvis vi da går til den, bare for å tegne opp den nå. Skandium. Så hvis jeg nå tegner opp i den rekkefølgen vi tenker at vi fyller, så 2 i første skal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i skall nummer 2. Og så fyller man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i skall nummer 3, som da ble fylt. Og så fylte vi da 2 i skall nummer 4. Og nå skall nummer 4 det ytterste, og da kan vi gå tilbake til skall nummer 3 og fylle skall nummer 3. Så nå har vi 9 elektroner I skall nummer 3. Så 2, 8, 9, 2. Og så nå kan vi fortsette å fylle skall nummer 3 hele veien til vi kommer hit da. Ikke sant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikke sant? Da fyller vi på 10 elektroner til I skall nummer 3. Vi hadde 8 fra før, pluss de nye 10. Da vi oppe I 18. Ikke sant? 2, 8, 10, 2. 2, 8, 11, 2, og så videre. 2, 8, 18, 2. Og når vi da har fylt opp skall nummer 3 her sånn, her, og kommer da til gallium, da går vi tilbake og fyller opp skall nummer 4 igjen, som det ytterste. Og det gjør vi da bortover, til vi kommer til kryptan, som da har 2, 8, 18, 8. Ikke sant? Og da det på'n igjen. Ikke sant? Nå har vi 8 elektroner I ytterste skall, det fjerde skallet. Det har plass til flere, men vi har ikke lov til å ha flere I det, så lenge skall nummer 4 det ytterste. Så da må vi gå hit. Vi bygger på skall nummer 5. Vi får da 1 elektron I det ytterste skallet der. Og så bygger vi opp til 2 elektroner I ytterste skall, og så kan vi gå inn og fylle skallet innenfor igjen. Her sånn. Da fyller vi det til 18, men så det sånn at skall nummer 4 faktisk har plass til 32. 32 elektroner, men så det noe med energinivået igjen som gjør at vi ønsker ikke å fylle det mer enn til 18 før man da fyller videre. Altså vi, 18 så fyller vi disse for å få det ytterste, og så kommer vi til å fylle utenfor igjen, og så går vi inn igjen, og så fyller vi 18, her sånn, fyller vi skall nummer 4 maks igjen, og så fyller vi, ja. Det skjønner at her ble det litt komplisert, og vi ikke tenk så nøye på det når vi så langt nede. Dere kan finne ut av det hvis dere absolutt vil. Bruk litt tid på det å se på det. Det også noe I boka på det. Men det viktig å få med seg liksom starten her. Hvorfor fyller vi ikke bare med maks med en gang? Jo, fordi vi maks kan ha 8 elektroner I ytterste skall. Kan maks ha 8 elektroner. Og dette her beviser egentlig at Mendeleev hadde rett da, med måten han satt opp det på. Det passer veldig godt med denne fordelingen av elektroner ytterste skall. Og når vi ser på de kjemiske egenskapene til atomer, og hvordan de reagerer med hverandre, det skal vi gjøre da neste uke, torsdag neste uke, jo da det egentlig bare antall elektroner I ytterste skall som teller. Det oktettregelen. Oktettregelen sier at alle, hvis dere har jo helt sikkert hørt om mange av de stoffene nedover her sånn, helium, neon, argon, de reagerer veldig sjelden. Og det nettopp fordi de har fylt ytterste skallet. De har 8 elektroner I ytterste skall, med unntak av helium da, som har 2, men det maks for første skall. Så alle der har fylt sitt ytterste skall, og ønsker derfor ikke spesielt å reagere. Trenger ikke det. Men alle andre atomer, de har ikke for seg selv fylt ytterste skall. Så deres ønske vil da være å fylle det på en eller annen måte. Og det skal vi se på neste gang, hvordan de da kan gå fram for å fylle. Ok, da vi nesten I mål for I dag. Jeg skal bare ta med noe om hvordan man kan skrive. Hvis man tenker at det, okay, hvor mange elektroner det I skall nummer 3, og hvordan det som kalles orbitalfordeling. Jeg kjenner på at jeg kanskje ikke hadde helt lyst til å ta med dette. Fordi det sånn at vi har nå gjort en ganske grov tilnærming når vi har sagt skall. Vi har sagt at skall nummer 1 har 2 plasser, skall nummer 2 har 8 plasser. Men hvert skall delt I orbitaler igjen. Så hvis vi ser på skall 1, så har det en s-orbital. Og den s-orbitalen har plass til 2 elektroner. Skall 1. Skall 2 har en s-orbital og en p-orbital. S-orbitalen har plass til 2 elektroner. P-orbitalen har plass til 6 elektroner. Tilsammen blir det 8 elektroner. Ikke sant? Og det så vi at skall nummer 2 hadde plass til 8 elektroner. Skall nummer 3 har en s-orbital, ikke sant? Og det på samme måte som før, har plass til 2 elektroner, har en p-orbital, 6 elektroner, har en d-orbital. Med plass til 10 elektroner. Og da ser vi at det 18 til sammen. Og så bare for å ta med det, ikke sant? Da ser vi at s-orbitalen, hvis vi nå kommet hit I skall 2, ikke sant? S-orbitalen passer til at da har vi fylt opp de, her og her, ikke sant? D-orbitalen, hvis vi nå på skall 3, det passer med de 10 her sånn. Ikke sant? Nå står det i ikke sant? Periode, står det her, periode 4. Står det her sånn? En periode, det er liksom tanken for skall. Det står periode 4, men det fordi vi har begynt på det ytterste skallet, skall 4, mens det vi gjorde her, det var jo å gå tilbake og fylle opp skall 3. Så de 10 der, det vi gjør da, at vi fyller opp den d-orbitalen som vi har her sånn. Og så vil vi da komme til f-orbital neste gang. Så det vi da kan gjøre at hvis vi interessert I å skrive egentlig det jeg skrev sånn, elektroner, men I skall, men også ta med I orbitaler, så kan vi skrive 1s2, 2s2, unnskyld, det skal stå 2. P6 3S1 for eksempel. Okay. Nå har jeg fortalt hvordan elektronene fordelt I det stoffet sånn, og så kan vi også finne ut hvilket stoff eller hvilket atom det Jeg har sagt at S-orbitalen i skall 1 har 2 elektroner. S-orbitalen iskall 2 har 2 elektroner, og p-orbitalen i skall 2 har 6 elektroner, og s-orbitalen i skall 3 har 1 elektron. Så dette antall elektroner i den orbitalen. Og da ser vi at ikke sant, vi har 1, 2, 3, 4, 10, 11. Vi har 11 elektroner totalt, og det skulle da stemme med at dette natrium. Natrium her med 11 elektroner og 11 protoner. Vi har da S-orbitalen. S-orbitalen jo litt delt da, på den første her. Den fylt. Første skal være fylt med sine to. S-orbitalen i skal 2 fylt her med disse to elektronene. Og P-orbitalen dekker de med 6 elektroner. Og så kommer vi til skal nummer 3, hvor vi har da et elektron i S-orbitalen, som da tilsvarer at vi har natrium. Så er det bare å legge på. Altså hvis vi da har 2 elektroner mer, så vil vi ha 3S2.